Eksploziju izraisījis terorists pašnāvnieks, kurš uzspridzinājies ļaužu pilnā ielā. Sprādziens noticis līdzās Taksima laukumam. Istiklala bulvārī, kas ir viens no populārākajām Stambulas vēsturiskās daļas tirdzniecības vietām un tieši nedēļas nogalēs tie ir visvairāk cilvēku. Mediju vēsta, ka ievainoto vidū ir Izraēlas un Islandes pilsoņi, tā kā šo rajonu mēdz apmeklēt ievērojams skaits turistu. Neviens no teroristiskajiem grupējumiem nav uzņēmies atbildību. Taču Turcijas valdība aizdomās tur kurdu nemierniekus. Turcija kopš gada sākuma ir piedzīvojusi jau 4 teroraktus lielākajās valsts pilsētās, kas sejas pamatīgu baiļu sēklu vietējās sabiedrībā. Tas arī bijis manāmas ielās, jo iepirkuma rajonā, kur nograns pēdējais spradziens, bijis mazāk cilvēku nekā allaž, tā kā iedzīvotāji pēdējā laikā vairāk apmeklēt publiskas cilvēku pilnas vietas. Vēl aizvadītajā svētdienā galvaspilsētā Ankarā mīnēta auto sprādzienā bojā gāja 37 cilvēki. Savukārt līdzīgā uzbrukumā februārī šajā pašā pilsētā nogalināja 30 cilvēku, bet janvārī sprādzienā Stambulā bojā gāja 12 turistu, lielākoties no Vācijas. Ne par visiem uzbrukumiem Turcijā kāds no grupējumiem ir uzņēmies atbildību, bet dažus kā savējos tomēr ir atzinusi Kurdistānas strādnieku partija, kā arī teroristiskais grupējums Islām valsts. Nosūdījumu par teroraktiem Turcijas galvaspilsētā izteikušas daudzas pasaules valstis un arī starptautiskās organizācijas arī NATO, jo Turcija ir tās dalībvalsts. Irānas premjerministrs Mohamads Džavads Zarifs, kurš šajās dienās Turcijā atrodas neoficiālā vizītē, notikušo nodēvējis par gļēvu un nicināmu rīcību. Savukārt Francijas prezidents François Hollande sacīs, ka notikušais spilgt parādīs terorisma neglīto seju. Bet Vācija, kas visu aizvadīto nedēļu drošības dēļ bija slēgus vēstniecību konsulāts un skolas, aicināja saviem pilsoņiem, ja viņi atrodas vai no Ankarā vai Stambulā, nepamest viesnīcu. Uzbrukumus, kas pēdējos mēnešos ir satricinājuši Turciju saista ar līdzdalību Sīrijas konfliktā, jo valdība ir atvēlējusi savas teritorijas sabiedroto spēkiem, kuri veica uzlidojumus teroristu punktiem gan Irākā, gan Sīrijā, kā arī Kurdistānas strādnieku partijas pozīcijām. Pēc notikušiem sprādzieniem pamatīgās spīlēs ir arī Turcijas valdība, kurai, kā lējuši eksperti, varētu kristies vēlētāju atbalsts, norādot, ka atbildīgie dienesti nespēja pienācīgi aizsargāt pilsoņus. Turcijas prezidents Recep Tayyip Erdogans pavēstīs, ka teroristi uzbruk civiliedzīvotājiem, jo zaudē cīņā ar Turcijas drošības spēkiem. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.